እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 3/24 መያዝያ 2009 ዓ ምት ወይ 2 ጉንበት 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕር ዜና ቀዳሞት 100 መዓልታት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና ኣብ ቀረባ ኣብ ሲኒማታት ካናዳ ንምርኢት ዝቐረበትን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝካየድ ፌስቲቫል ክተቐርብ ትቀራርብ ንዘላን ፊልም ኢትዮጵያዊ ደራሲ ተመልከቲ ያ ርእቶታትኩምን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። መጀመርያ ግን ዜና ክሰርሕ ዝወዓለ በትረ ስልጣን እዩ ኣብ በትረ ክሕልፈኩም።
ከመምሲኹም ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም 3 ፍሉጣት ስነ ጥበባውያን ክካፈልሉ ተሓሲቡ ኣብ ዝነበረ ሙዚቃዊ ምርኢት ብዘጋጥሞ ናይ ቦምብ ሓደጋ ዝሞተ ሰብ የለን። ዝቆሰሉ ኣባላት ፖሊስ እውን ሕክምና ይግበረሎም ከም ዘሎ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ስሞም ክግለጹ ዘይደለዩ ነባሪ ግን በቲ ቦምብ 2 ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ሞይቶም 5 ቆሲሎም ከም ዝበሉ ይፍለጥ። ጽዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ጸብጸብ ምንያ
ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ በቲ ዝተተኮሰ ቦምብ ዝቆሰለ እምበር ዝሞተ የለን ኢሎም።
ቦምብ ፍንዳታ ነው የነበረው። በፍንዳታውም 2 የጸጥታ አካላት የአካል ጉዳት ደርሶባቸው ነበር።
ቦምብ ይተተኩሱ በቲ ዝተተኮሰ ቦምብ 2 አባላት ጸጥታ ጉዳት አካል ወሪድዎም ነይሩ። ሕክምና ተገይርሎም ካብ ሕክምና ተመሊሶም ኣለው። ዝሞተ ሰብ የለን።
ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሓደ ቦምብ ጥራይ ከም ዝተተኮሰ ገሊፆም መሓወር ጸጥታ ነቲ ጉዳይ ሒዙ የጻርየሎ ግን ዛጊድ እከለ ምባል ኣብ ዝከኣለሉ ኣይተበፅሐን ኢሎም። ነቲ ኮንሰርት ሙዚቃ ዝመወለት መንግስታዊ ትካል ብዝብል ንመንግስቲ ዝቃወሙ ሰባት ቅሬታ ነይርዎም ንዝብል ኣቶ ንጉሱ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እቲ ትካል ንብረት ክልልን ህዝብን ኣምሓራ እዩ፣ ህዝቢ ከምዚ ኣይገብርን እዩ፣ ሰላም ዘየለ ንምምሳል ፃዕርታት ይግበሩ እዮም፣ እዚ ናይ ዝኣካል እምበር ምስ ሓደ ፋብሪካ ወይ ትካል ዝራኸብ ኢልካ ሕሳብ ንዓይ ዕሽነት እውን ኢሎም። ሓደ ስሙ ክገልጽ ዘይደለየ ነባሪ ግን ትማሊ ንቪኦኤ ከምዚ ኢሉ ነይሩ።
2 ፌደራሎች ሙተዋል። የተወሰኑ ሰዎች ደግሞ በቁጥር አላቃቸውም። በቦታው ነው ያልነበርኩም። ኦሞስ 1.5 ያክል
2 ፖሊስ ፌደራል ከሞቱ ከለዉ ካልኦት 5 ዝኾኑ ፌደራል ፖሊስ ድማ ቆሲሎም ሆስፒታል ኣትዮም። እቲ ፍንጀራ መን ከም ዝፈፀሞ ዝፍለጥ ነገር የለን። ኣብቲ ቦታ ባዕሊ ኣይነበርኩን ግን ኣብኡ ዝነበረ ሰብ ይሓቢሩኒ
ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ኣብቲ ኮንሰርት ሙዚቃ ክካፈሉ ካብ ዝመፁ 3 ህቡባት ኣርቲስት ሓንቲ ዝኾነት ኩኩ ሰብስቤ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከምዚ ብምባል ትገልጽ።
በለይ በኩል ያለው ነገር ስራ ኣግኝቼ መሄደን ብቻ ነው ማቀው ባህር ዳር ንዘሎማስደ ስራይ
ለመስራት ዘፈነ ብወገነይ ዘሎ ነገር ስራሕ ረኺበ ምኻደይ ጥራይ ዝፈልጥ ንምድራፍ ኣብኡ ተረኺበ ንህዝቢ ንምሕጓስ እዚ ባህገይን ድሌተይን ኣብ ዘይፈልጦ ነገር ባሃንደበት ክትኮስን ዝኾነ ነገር ክፍንጀርን እየ ዝፈልጥ። ካብኡ ካብቲ መድረኽ ወሪደ እቲ ባንድ እውን ስዒቡኒ እግዚኣብሔር ይመስገን ብሰላም ወፂና ኢላላ ኣርቲስት ኩኩ ሰብስቤ። ዝወረደ ጉድኣት ምህላው ትፈልጦ እንተሃልዩ ተሓቲታ ኣይፈለጥኩን ክትብል ንመሳርሕትና ጽዮን ግርማ መሊሳላ።
ጀርመን ብደርቂ ንዝተጠቃ ሃገራት ኣፍሪካ ትልግሶ መጠን ገንዘብ ናብ 1.5 ቢልዮን ዩሮ ክብክም ተብሎ ሚኒስትር ወፃኢ ሃገር ኣፍሊጦም። ቦምበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካን ሚኒስትር ወፃኢ ጀርመንን ሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ፀገማት ኣፍሪካ ከምዝዘተዩ ገሊፆም። ደርቂ ኣብ ደቡብ ሱዳን ካብ ሊብያ ናብ ኣውሮፓ ዝሰጉሩ ኣፍሪካውያን ቀንዲ መዘራረቢ ኣጀንዳታት ነይሮም። ሚስተር ሲግማርድ ጋብሪኤል ምክትል ቻንስለርን ሚኒስትር ወፃኢን ጀርመን እዮም ክዛረቡ ከለዉ። እዚ ኣፀጋሚ ዝነበረ ኩነታት ሶማልያ ድሕሪ ሓድሽ ፕረዚደንት ናቶ ማሓሸ ይመፅሉ እዩ ዝብል እምነት ጀርመን ምዃኑ ገሊፆም። መንግስቶም ኣብ ምምካት እቲ ንኣፍሪካ ወሪድዋ ዘሎ ደርቂ ዝውዕል ገንዘብ ከም ዝወሰኸ እውን ሓቢሮም።
The drop in men that
we have made available since the Deutschland of Africa. Africa is a great country, but we have to pay for the money that we have to pay for. We have to pay for 5 billion euro. ካልኦት እውን ከማና ክብ ንከብልዎ ምትብባዕ እዩ። ምክንያቱ እቲ ዝኸሰስ ዘሎ ድርቅን ጥሜትን ሓድሽ ኣይኮነን።
كاب ليبيا نابو أوروبا عادقين ياقو عزوكا بمونغوز قبرو مبزاحتو مناسي بحر كمزوال عمون قليتهم أصعبهم كمزيلهم.
We need to have a multifaceted act. We have to act on the causes of this.
ተግባርና ብዙህ ገጽ ክህልዎ ይግባ አመንጭታት ስደት አብልዕል ዝሆኑ ከበት ጸገማትን ክነተኩር ከዘለና ድኽነትን ሳዕቤን ድኽነትውን ከተቃልል አለዎ ስብትታት አፍሪካ ህብረት አውሮፓን ህብራት ሀገራትን ገልየም ያም
እንግሊዝ ድሕሪ ካብ አውሮፓዊ ህብረት ምስሓባ ምስ አፍሪካ ንግዳዊ ጽምዶ ሀይላ ከምትቅጽሉ አፍሊጣ ተንተንቲነት ፕሮጀክት ሀጸይነት ቁጥር ሀልተ ኢሎም ገለጽዎ እንግሊዝ ምስተን ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝነበረ ሃገራት ርክብ ንምሕዳስ ምውጣና ካብ ብርክት ዝበለ ሃገራት ኣፍሪካ ብድሆ ከስዕበላ እዩ እውን ተባሂሉ ኣሎ እቲ ተበግሶ ሀጸይነት ቁፅሪ ክልተ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ገለ ሃገራት ኣፍሪካ በሰላም መግዛእቲ እንግሊዝ ሕውስዋስ ስምዒት ይፈጢሩ ይብል ኣባል ዓቃቢ ፓርቲ እንግሊዝ ኳሲ ዋርተንግ.
My own family is from West Africa, Ghana, which is a Commonwealth country, was a former colony.
ወለደይ ካብ አባል ሐበራዊ ዕዳጋን ኣብ ትሕቲ መግዛእትን ዝነበረትን ጋና ሃገረ ምዕራብ አፍሪካ እዮም ህዝቢ ብዛዕባ ሓፀይነት ሕውሱ ስምዒት ኣለዎ ንሕሉፍ ግዜ ንምኩሓል ምፍታን ኣዝዩ ገጋ እዩ እቲ ክንገብሮ ንኽእል ነቶም ኣብ እዋን መግዛእትን ኣብ እዋን ሓበራዊ ዕዳጋን ዝማዕበሉ ገለ ጽምዶታት ግና ክንጥቀመሎም ንኽእል ኢና.
ብሪጣንያ ካብ ኣፍሪካ ዋጋ 9.7 ቢልዮን ዶላር ራቕሑት ኣእቱ ቡን ካብ ኬንያ ወይኒ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ገሊኦም እዮም በዝሒ ብዋሕዲ ምግብና ዝሳቀዩ ህፃናት ሶማልያ እናወሰኸ ይመፅእ ኣሎ እታ ሃገር ድማ ናብ ድርኩኺ ጥምየት ተቕንዓላ ኢሉ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት 1.4 ሚልዮን ቆልዑ ብከቢድ ኣመጋግባ ይሳቀዩ ኣለዉ 275 ሚልዮን ድማ ብቐሊሉ ክመቱ ይኽእሉ እዮም ይብል ትውድብ ዋህቢት ቃል ዩኒሴፍ ሜሬሰይ መርሴሎ ጉድለት ኣመጋግባ ዝሃስዮም ቆልዑ ንሕማማ ዝተቓልዑ እዮም ጽምኢ ዘጥቅዖም እንተኮይኖም ድማ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ክመቱ ይኽእሉ እዮም ትብል ሃገራት ኣፍሪካ ናብ ሰራዊት ዝብጅትኦ መጠን ገንዘብ ይንኪ ኣሎ ተባሂሉ ብመሰረት ሓድሽ መፅናዕቲ ዓለም ለኸ በጀት መከላኸሊ ምክንያት ዋጋ ነዳዲ ስለ ዝወረደ ሳሌም ሰሎሞን ዘዳለወቶ ዜና ገብረ
ንዝሓለፉ 10 ዓመታት እናወሰኸ ዝመፀ ወታደራዊ ወፃኢታት ኣፍሪካ ምንካዩ ስቶክሆልም ዓለምለኸ መፅናዕቲ ሰላም ዝተባሃለ ትካል ዘውፅኦ ሓድሽ ፀብጻብ ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ትካል ንዘውፅኦ ፀብጻብ ዝፀሓፈን ተመራማሪን ዝኾነ ናናን ቲያን ቀንዲ ምኽንያት ምንካይ ወፃኢ ብሰንኪ ምንቁልቋል ዋጋ ነዳዲ እዩ ይብል
sharp decreases in oil prices has affected quite a number of African countries, namely
men kulqal waga nadadi nibuzahat hagarat tanjifu weniu ashmat hagarat nimitqas debub sudanin angolan galienin darga nibmuluuti zoba iwu tanjifu
wotadarawi wotsay africa mistiqin miuznabar amat bemnitsar abkilitashan 16 naqwaatra farangi be 1.3 mitawi minkayun bidimr astat 37.9 billion dollar kam ሆነን እቲ ጻብጻብ ይገልጽ ወታደራዊ ወጻይ ሎም ዘበን ዋላን ተወረደውን ቅድም 10 ዓመታት ምዝነበረ ከነጻጸርሎ ግን ብ48 ሚታዊ ዝበዝሕ እዩ ዝለዓለ ወጻይ ዝምድባ ሀገራት ነዳዲ ዘምርታ ስለዝኾና ምውራድ ዋጋ ነዳዲ መንግስታት ወታደራዊ ወጻይም ሐዊሱ በጀት ክንክዩ ተገዲዶም እዮም ካብ ሐፈሻዊ ዓመታዊ ምህርቲ ልዕሊ 3 ሚታዊ ንወታደራዊ ወጻይ ዝምድባ ሀገራት አፍሪካ 10 እየን ኣብ 2016 ናቋጥራ ፈረንጂ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ 7 ሚታዊ አልጄሪያ 6.7 ሚታዊ ካብ ሐፈሻዊ ዓመታዊ ፍርያትን መዲበን ኣለዋ ብደረጃ ዓለም ካብ ሐፈሻዊ ዓመታዊ ፍርያት 2.2 ሚታዊ ንወታደራዊ ወጻይ ይምደብ ብመሰረት ትጸብጻብ ሰላምን ሰናይ ምምሕዳርን ሽማ እትጥቀስ ቦትስዋና ወታደራዊ ሓይላ ዘመናዊ ንምግባር 152 ሚሊዮን ዶላር ብምምዳብ ብ4 ሚታዊ ወሲኻላ ናይጀሪያ እውን ብሰንኪ ኣሸባሪ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ብ1.2 ሚታዊ ብምውሳኽ ናብ 1.7 ቢልዮን ዶላር ክብ ክተብል ከላ ኬንያን ማሊን እውን ኣሸባርነት ንምግጣም ወፃኢአን ወሲኻን ኣለዋ
ድሕሪ ሩስያ ዝሓለፈ ወርሒ ብሰንኪ ደብዳባ ብሶርያ ንኣሜሪካ ምውቃሳ ፕረዚደንት ትራምፕን ፕረዚደንት ፑቲንን ሎሚ ሰሉስ ብቴሌፎን ክዘራረቡ እዮም ዋይት ሃውስን ክረምልንን እቲ ቴሌፎናዊ ዝርርብ ክቕፅል እዩ ኢሎም ኣረጋጊፆም ንትሕዝቶ እቲ ዝርርብ ግን ኣይነፀርዎን ክልቲኦም መራሕቲ ውግእ ሶርያን ፕረዚደንት ፑቲን ንመራሒ ሶርያ ባሽር ኣሳድ ብዘይምቁራፅ ዝሕግዝሉ ምክንያትን ክላዓል እዩ ዝብል ትፅኢት ኣሎ اب اوان وفري پرزدنت مرچا مستر ترامپ اب گتم صرفت ارتر رعدي مس پرزدنت پوتن حبيرنا كنصرح اينا كبزو بلو يذكر مستر ترامپ زحلفو رحي كزارو بخلو قنا ركب امريكان روسيان نابز تحت بركي يزر كبيرام نيروم زكم جيلو كلو فيدرال او مرمرت امريكا وفري ترامپ مس روسيا زنو برو ركب كم اوان روسيا اب مرچا امريكا تالكا متواز جمرو مرمرا يقتصر علو كم زالومي كدمي شدشت عمت شعوب پرزدنت زنور براك اوباما فلوي اهدو سراويت امریکان مراحي القاعدة زنور اساما بن لادن كم زغ قمز قتلو غليصام
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
نسوم نهزوي امریکان عالمن حيلتات امریکا نمراحي القاعدة أسامة بن لادن كم زوغ قتلوه قل صفته بلو President أوباما اتب عزران سلستان زعبالات أهدو نيبي سيلز بحالو استفاد سمسر رحيت ببن لادن زتو التنمت كعتي مسكرم عصر تعرف التشحن حادن باقوة سر أوروبا دحرز تغير متكعتي قبل إلى أمريكا أيو أهدو تات أمريكا نبن لادن أبتقار رئيسة كتما باكستان إسلام آباد زولو منبري غزار رخيوهم كم زو قتلوه إذكر
زينا كاب بترا سمعهم زخبركم سمعتي نمسكن بتا زيرا ديدمس أميركايو نامنا يلم معنتي سابساب كنحلف قداموت ميتي معالتات سلطان پريزدانت دونالد ترامب زتحاوا وسا قمقام يرخبالوا قال زحالفو پريزدانت تات كاب ترامب زحاشة وصي إتاونت زر عيولن كوان تغنى أما جمرتا عاوت وي فشلت مرأي كل جزية ملكت دحرواي عاوت هايكونان جيم ميلون زد دالوت والو لقبريل ناب تقرين يقير والو
داموت ميئتي معالتات بلمدي فلاماي مقمقمي President United States كوينان ينسانيحن ناب United States President Franklin Roosevelt نتزع عابي ودكات اكونامي نمعراي بقصبات دحرم كسقاسوز جمرا لمديون دونالد ترامب ميت معالتا سلطانو اب هاريسنبرغ بنسلفانيا اخبيرون بطم اب صبقن اب حماقن وان كابو زيتفليو دقفتو تخبيبو
To reflect on an incredible journey together and to get ready for the great
زحالفة دنك قعزو بحانساب ام النسم بلال وان نزبالت عوات كينات كنقتم تدالينا كمزلنا ابو دما كمن عوات كنقركم دالي كنعوتنا
أبزن زحالفة مئت معالتات President Trump نقندي دقفتو بحزبل بزحات President تاوي حقتات فرميو جن أبقل أقدستي أجندة دادما بكونغرس محلاف سيينيو أبزي لوتي وحسنت عنا تتاك أسينيرو ريبابليكاويان بحافشو دقفتو خوينام كسيلو مالو أب سنة مراحي أبلالي بارتي ميتش مكنيل وسيخكا
I like the strike in Syria. I like the bunker buster bomb in Afghanistan. I like the more assertive foreign policy.
أب سوريا زتقبرة دبداب أب أفغانستان سفت أنا سنتقي بومب إدقفوية أب بوليسي وصعيز اللو ترير مرقسي إدقفوية رقس إيو كمتي دقاقيمة سكالتكو إتي بريزدانت زلو ناي تويت بحري أي فتولنية
نا ديموكرات ترامب تنكي تقاومون انبيتنينتن كوينيو سانيحو زي اكايدا زدما زغسل يزما السليبل عبد السنة مراحي وحدان بارتي شاك شومر
The president's my way or the highway approach is one of the main reasons he has to show
اتي president زغطولو ويناتي سمعو وي بعلهم تفلطو زبلا كايدا ايو او حسنات كنكنت عنا اخوانا اب كالوت اب زين ميتي معالتات بزوح كفري زيك عالي
أب شحنت تعاتي 133 زنبرا يا President Franklin Roosevelt نزي 100 معالتات زبل لمدي زفلمو نا أمريكا خبتي زعابي عزقتي اكونامي نموسا بمنك سقاسو حادي كاب فلوت مدرؤو
The only thing we have to fear is fear itself
إتا حنتي كنفرحا زلنا نقر تعفرحي بعلايا
ريبابليكاويان رونالد ريغانن جورج دبليو بوشن ديموكرات جون كينيدين بيل كلينتونن كلهم ابتي فلماي معالتات بريزيدنت ناتوم بزوح مسناخلات اغاطيمووميو نمعوات ترامب نتحجيز ولاو زتحات تقبالنت نمعصافو قلطيفو غلخ غبر يليو يبل ተንታኒ ዊልያም ጋልተሰን ካብ ብሪኪንግስ ኢንስቲትዩት።
Success breeds success and failure tends to breed failure because
አውት ይወልድ ውድቀት ድማ ውድቀት ይዝወልድ ምክንያቱ ደክመትካ ከተንጸባር ከለኻ ጸላተኻ ዚያዳ ክህይሉ ይንጠዩ ፈተውትካ ድማ ምሳኻ ንምጽጋዕ ምትእምማን ይስኑ።
ሳራ ባይንደር ካል ካብ ብሩኪንግስ ኢንስቲትዩት ድማ ትራምፕ ድጋፍ ፖለቲካዊ ባይትኡን ምዕቃብ ኣብርቲዑ ምስራሕ ከድልየ እዩ ትብል። ከም ሩዝቨልት፣ ኬነዲ፣ ሬጋን ዝበሉ ዕውታት ፕሬዚደንትታት ድሕሪ ግዜ ህዝባዊ ተቐባልነቶም ኣስፊሖም እዮም። ምናልባት እዚ ብድሆዚ እዩ ድማ ብፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝጽበየ ዘሎ ዝዓበየ ፈተና።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ቀረባ ግዜ ብቋንቋ ኣምሓርኛ እውር ኣሞራ ቀላቢ ብትግርኛ ክትኮም ከሎ ንኣሞራ ዝምግብ ዕውር ወይ ከዓ ዓይነ ስውር ዘርእስታ ፊልም ኣብ ሲኒማታት ካናዳ ንምርኢት ቀሪባ ነይራ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ፌስቲቫል ፊልም ኣፍሪካ ድማ እዛ ፊልም ዋና ኣካልቲ ፌስቲቫል ኮይና ክትቐርብ እያ። እታ ፊልም ኣብ ናይ ውልቂ ታሪክ ደራሲ ተመርኪሳ ዝተሰርሐት ኮይና ብዛዕባ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዝረአ ሓደገኛ ናሰቃቕን ጉዕዞ ስደት ምድረ በዳ ሰሃራን ሲናይን ትተርኽ እያ። ዊንታ ኪዳነ ንደራሲ እታ ፊልም ኣዘራሪባትላ።
ለጠየቁትን ኮከልሽ መልስም ሀገርን የሚሰጠኝ አጥቼ በረሃ ለበረሃ እየዞርኩ የሰውና የአንተ ስለተባልኳቸው ሀገራት እጠይቃለሁ።
ዘካርያስ ጥበበ ይበሃል። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንዓለም ገጢምዋ ካብ ዘለዉ ዓበይቲ ቆርሲ ዝኾነ ስደት ብዝምልከት እውር ኣሞራ ቀላቢ ብዝብል ኣርእስቲ ነዚ ፊልም ኣብ ናይ ገዛ ርእሱ ታሪክ ተመርኪሱ ዘዳለው እንተኾነ ነቲ ህልው ኩነታት ጉዕዞ ስደት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምድረ በዳ ሰሃራን ሲናይን ንምስድናድ ናብቲ ኣሰቃቕን ፈታንን ኩነታት ዝሓለፈሉ ቦታታት ተመሊሱ ነዚ ፊልም ምስናዱ ይገልጽ። ዘካርያስ ነዚ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝትረኽ ግን ናይ እንግሊዝ ቋንቋ ትርጉም ዘለዎ ፊልም ንምስናድ ኣብ ትሽዓተ ዓድታት ከም ዝተንቀሳቐሰውን ይገልጽ። ንሱ ብተወሳኺ እዚ ፊልም ንኻልኦት መንእሰያት ትምህርቲ ክኸውን ነቶም ምስኡ ንነዊሕ መዲቦም ኣብ ዝመደብዎ ከይበጽሑ ዝተረፉ ኩሎም ድማ መዘከርታ ክኸውን ዘዳለዎ ምዃኑ ንሕብር። ነዚ ክሳብ ሕጂ ካብ ኣእምርኡ ዘይሓሰሰ ጉዕዞ ስደት ገና ኣብ ሃገሩ ከሎ ከም ዝጀመሮ ብምግላጽ ታሪክ ሂወቱን ናብዚ ጉዕዞ ብኸመይ ከም ዝተበገሰን ከም ዝኽብል ይገልጽ።
ሹመይ ዘካርያስ ጥበቡ መስፍን ይበሃል። ተወሊደይ ዝዓበኹ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ፣ ድሬዳዋ እዩ። ያው ዝዓበ ኩሉ ኣብ ዝተፈላለየ ኢትዮጵያ ቦታ እዩ። ኣቦይና ደይን መሪዖም ብሓንሳብ ምንባር ጀሚሮም ናይሮም ኣብ ድሬዳዋ። ኣቦይ ንስራሕ ኢሉ ምስከደ ኣይተመለሰን። ናይ ደርጊ በዓል ስልጣን ነይሩ። ዳሕራይ እውን ደይና መፁ እዩ ኣስርዋ ነይሩ፣ ናብ ካልእ ቦታ ይወስድዋ ነይሮም። ንሳውን ተሓርቕ ነራ፣ ትጉሂ ነራ። ዳሕራይ ንእሽተይ ሓወይ ምስ ሞተ ንዓይ ሒዛ ናብ ኣቦይ ቤተሰብ ተላለየ ንሒዛት ንኸይዳ ንጎንደር ማለት እዩ። ዳሕራይ ኣብ ጎንደር ምንባር ጀሚርና ጣዕማ ንሳውን ኣነውን ኣሞ ነራትኒ ኣብ ኣሞይ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ኣነውን ኣይትስማማዕኹን ምስኣ ሓያል ነራ፣ ብጣዕሚ ሓያል ሰበይቲ ነራ። ያው ተመሊሰ ኣብ ካልእ ቦታ ከይደ ዝተፈላለየ ናይ ኢትዮጵያ ቦታ ስራሕ ጀሚር ምንባር ጀመርኩ ማለት እዩ። ዳሕራይ ኣደይ ሓሚማ ሞይታ። ነደይ ሓዋስ ኣብ ሱዳን ይነብር ነይሩ። ካብኡ ንቀብሪ መፅኡ ማኺረዮ ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ምንባር ከም ዘይክእል ሞ ንደገ ምውፃእ ከም ዝደሊ ነጊረዮ። ምክንያቱም ኣብ ሓደ ወዲ ነይሩ ንሱ ይሰርሕ ነይሩ ኣብ ፀጉር ቤት እሞ ኣብቲ ፀጉር ቤት ብዙሕ ሰባት ካብ እስራኤል ይመፁ ነይሮም። ዓቶም ርኢ ይክደኑ ነይሮም፣ ገንዘብ የውፁ ነይሮም። ገለመለ ንሶም ምስረኣኹ በቃ ኣነውን ናብ እስራኤል ክኸይድ ሓሲበ ብሑሞራ ብሱዳን ከሰላ ገይረ ናብ እስራኤል ክኸይድ መንገድ ጀሚረ እዩ ማለት እዩ።
ነዚ ምብትታን ስድራ ቤት ዘበገሶ ጉዕዞ ስደት ዝጀመረ ዘካርያስ ብርግጽ ከምቲ ዝደልዩን ዝመደቡን ናብቲ ዝደልዩ ቦታ በፂሕዶ ጉዕዞ ናብታ ዝሓሸ ናብራ ክመርሕ ዝመደበላ ሃገር እስራኤል ከመይ ነይሩ ንዝብል ዘቕረብኩሉ ሕቶ 11 ዓመታት ንድሕሪት ብምምላስ ነቲ ክሳብ ሕጂ ዕረፍቲ ዘስኣኑ ኣሰቃቂ ተዘክሮ ከም ዝኽብል ይገልጽ።
ዳራይ ጉዞምስ ጀመርና ራሻይዳ ዝባሉ ሰባት አለው አብ ሳራ በረሃ ዝነብሩ ዘላል አይነት ነገርዮም በጣም ዘመናዊ ጋንግስተርዮም መኪና አለውም መሳሪያታት አለውም ሁሉ ነገር ይዘለውም ዝናይ ኢትዮጵያ ደላላ ምክንያት ናብኦም ከና አብ እስቲ ሁመራ ቦርደር ኢትዮጵያውያን ደላላ አለው በቃ ሸይጦምና ማለት እነቶም ራሻይዳ ሸይጦምና ያ
ከንዴት ኮን ሰባት ነርኩም
ብዙሕና ወሲዶም ኣብቲ ሳራ በረሃ እዮም ዝእክቡና ኣብ ሸሕ ንልዓሊ ክሳብ ንኸውን ኣብኡ እዮም ዝእክቡና ሓሙሽተ ሰብ ዓሰርተ ሰብ ገለ እናበሉ በብመዓልቲ በብክልተ መዓልቲ እናወሰዱ ኣብቲ ከተማ ኣውፅኦም ኣብቲ ሳራ በረሃ እዮም ከፍ ዘብሉና ዳሕራይ ሽሕ ገለ ምስኮና መኪና ሒዞም መፅኦም ፒክኣፕ መኪና ኣለዎም መሳርያ ኣለዎም ኣብቲ መኪና ንፃዓን ገንዘብና ንኸፍል ዳሕራይ ንእስራኤል ጉዞ ንጅምር ማለት እዩ እንታይ ሞ ክብለኪ ኣይናይ ነጊረኪ ንኣይናይ ክገድኹ እንታይ ዘይጋጠመ ነገር ኣሎ ኣዋልዳት ኣሕዋተይ ክድፈሩ ርአዮም ብዓይነይ ንክልተ ንሰለስተ ኣሕዋተይ ብማይ ፅምኢትን ብጥሜትን ሞይቶም እንደገና ነፋሪት መፅያ ብናይ ኣይርስ ክሳብ ሕጂ ኣይፈለጥኩን ናይ ግብፂ ድዩ ወላ ናይ እስራኤል ኣይተፈለጠን ኣብ ሲና በረሓ ብነፋሪት መፅኦም ቦምብ ደብሪዮም እናኸይዶም ብዙሕ ሰብ ሞይቱ ኣኡ ዘጎየጎዩ ዘኣምለጣ ኣምሊጡ ኣብኡ ዝተረፈ ተሪፉ ዳሕራይ ኣብ እስራኤል ቦርደር ምስ በፃሕና ድማ ናይ ግብፂ ወታደራት መፅኦም ፍርቅና ንኣስዋን ሒዞም ናከይዶም ፍርቅና ድማ ንእስራኤል ጎዮም ዝኣተውት ሓፅሪ ነይሩ ኣብኡ ዘሊሎም ኣትዮም ፍርቅና ድማ ናብ ኣስዋን ኣብ ኣስዋን ድማ ብጣዕሚ ናይ ግብፂ ከቢድ ከቢድ ዝተባሃሉ ወንጀለኛታት ዝእሰሩሉ ቦታ ኣብኡ እትዮም ክልተ ዓመት ኣብኡ ተኣሲርና ኣንደርግራውንድ ማለት እዩ ኣብኡ ድማ እንደገና ድማ ኣዋልዳት ጠኒሶም ወሊዶም ኣብቲ እስሪ ቤት ውሽጢ እንደገና ኣወዳቱን ዳርጋ እንታይ ሞ ክብለኪ ኣብ ፍርቆም ዝኸውን ተጸሊሎም እንደገና ድማ ፍርቆም ድማ ዝኾኑ ድማ ዲፖርት ተገይሮም ፍርቆም ድማ ብዩኤንኤችሲኣር ሪጀክት ተባሂሎም ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ሓሊፍዎ ሽሕን ክልተሚትን ነርና ካብ ኣስዋን ክንስ ከለና ካብ ሽሕን ክልተሚትን ሰብ ኣርባዓን ሓሙሽተን ዝኸውን ሰብ ኢና ንኣውስትራልያን ንካናዳ መፂና ማለት እዩ
ዘካርያስ ንሱ ነዚ ፊልም ሰሪሑ ንምርኢትን ተቕረበ እኳ በዛ ሓደገኛ ናሰቃቂን ጉዕዞ ዝሓልፉ ቁፅሪ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምውሳኹ ንሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታትን ትካል ስደተኛታት ዓለምን ይገልፁ ብመሰረት ፀብጻብ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዕዞ ስደት ናብ ኣውሮፓ ወይ እውን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጠፊኦም ወይ ሞይቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበሎም ቁፅሪ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣብ ዓመተ 2015 3771 ምንባሩ ኣብ 2016 ድማ ናብ 5096 ክብ ምባሉ ይሕብር ኣብ መወዳእታ ዘካርያስ ነዚ ፊልም ዘዳለወሉ ዕላማን ምኽንያትን ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን እቲ ፊልም ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዝርከብ ከም ዝኽብድ ይገልጽ
እቲ ፊልሚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣነ እቲ ዝደልዮ ነገር ይረክብ ኣለኹ ብጣዕሚ እዚ ምስ ፊልሚ ዝሰርሐ ኩሉ መንግስቲ ዓለም ክሪኦ እየ እቲ ዋና ዓላማ እዩ እሞ ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብ ኣብ ኤርትራን ሰብ እናወፀ ኣብቲ በረኻን ኣብቲ ማይን ዝተርፍ ዘሎ ሰብ ትምህርቲ ክኾኖ ኢለ እየ እዚ ፊልሚ ሰሪሐ እዩ እቲ ፊልሚ ብጣዕሚ ሃይ ኣቴንሽን ተዋሂብዎ ኣሎ ኣብዚ ካናዳ ብዝተፈላለየ ዜና ይቀርብ ኣሎ ኣብ ጋዜጣ እናቀረበ እዩ ዘሎ ከማ ናብ ዝተፈላለየ ቲያትር ክረአ ሕጂ ሰባት ይጓዮ ኣለዉ ኣብ ኒውዮርክ ሲቲ ድማ ናይ 2017 ቨሪ ስትሮንግ ስቶሪ ኢሎም ቀዳማይ ቦታ ሂብዎ እሞ ሴንተር ፒስ ናይት ተዋሂብዎ ሜይ 5 ምሸት ክረአየ እዩ ኣነን በበዓልቲ ገዛይን ቆልዑተይን ብሓንሳብ ክንከይድ ኢና ኩሉ ነገር ወዲኦምልና ኣለዉ ካብኡ ድማ እንደገና ዳላስ ድማ ክንከይድ ኢና
እስራኤል ለመግባት ሰውነት የሚያስነሳ መከራን ኣሳልፍ ያሉ ለጠየቁትን ኮከልሽ መልስም ሀገርም የሚሰጠኝ አጥቼ በረሃ ለበረሃ እየዞርኩ የሰውና የአንተ ስለተባልኳቸው ሀገራት እጠይቃለሁ ማንስ ሀገርን ሰጭ ሆነ ማንስ ድንበርና ሰማ ከተጃብሩት አማራዎች ከተራረፉት ሰዎችና ባለ ታሪኮች አንዱ ሆነም ታሪኬ አንዴ ነው ብቻ እንዳልሆነ አውቃለሁ።
አብዚ ሕጂ እዋን እቲ ፊልም ኣብ ካናዳ ኣብ ዝተፈላለየ ሲነማታት ምርኣይ ከም ዝጀመረን ልዑል ተቐባልነት ምርካቡን ብምሕባር ብተወሳኺ ኣብ ግንቦት 5/2017 ዓ.ም ኣብ ኒውዮርክ ንዝካየድ ናይ ኣፍሪካ ፊልም ፌስቲቫል ከም ዋና ኣካልቲ ፌስቲቫል ኮይኑ ከም ዝረአ ከምኡውን ቀፂሉ ኣብ ቴክሳስ ከም ዝረአይ እውን ደራስን ዋና ተዋሳኣይ እቲ ፊልምን ዘካርያስ ጥበበ የረድእ።
ነመስክን ነዊንታን ዘካርያስ ጥበበን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ባርከስ ኸበርኩም ሰማዕቲ ርእይቶታትኩም ሎማዓንቲ የብልናን ሙዚቃ ክጋብዘኩም ሃረግ ኣለማዮ ሃየ ሰብርዋ እናበለት በዚያ ክሰነበተኩም ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ስሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድን እየ ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.